Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun venit la o nouă întâlnire în jurul Cuvântului lui Dumnezeu deschis, pâinea sufletului nostru. Una din marile lecții ale vieții, pe care nu ușor, ci după multe bobârnace am învățat-o, este că mijloacele răului nu sunt unice. Adevărul și mijloacele lui sunt unice. Dar răul se diversifică uluitor și de fiecare dată găsești pe același diavol cu alt chip. Aceeași ispită, dar te surprinde pentru că este nouă. De fapt, e aceeași. Dar chipul ei, ipostaza în care vine răul, este nelimitat. Unii spuneau adevărul e unic, minciunea e infinită, e exagerare. E atât de mare, atât de multe se adună încât nu poți să le contabilizezi. Păi hai să vorbim doar despre falsificarea bancnotelor. Păi dacă n-au băgat, știu, o anumită hârtie, anumite impurități, special băgate ca nimeni să nu știe ce impurități, au băgat fir, au băgat, știu eu, acele amprente transparente și totuși contrafacerile vin la scurtă vreme după ce apare originalul. Și aici este un text frumos. Se află în Eclesiastul, capitolul 7, cu versetul 29. Ascultă. Numai iată ce am găsit, spune Solomon, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană. Oh, ce frumos! Dar ei umblă cu multe și retenii. Dacă am citit acest verset, este doar introducerea pentru ceea ce urmează în viața celor doi protagoniști, David și Saul. Pentru că o vreme, ca atunci când se face schimbul sau schimbul de ștafetă, sunt doi călare arcă. Saul, regele în funcție, în declin, și David, uns deja, dar fără pretenții, fără, știu eu, aspirații de a fi recunoscut ca tare, un om smerit în ascensiune. Și o vreme, tensiunea dintre cei doi, generată doar dintr-o singură parte, din partea lui Saul, este un display, o înșiruire de o serie întreagă de șmecherii, de șiretenii, de metode de a se elibera, de a scăpa de competitorul care n-are intenție de competiție. Hai să citim textul din 1 Samuel 18, de la versetul 6. Pe când veneau ei de la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetele timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile cântau și își răspundeau unele altora zicând: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: ha, lui David îi dau zeci de mii și mie îmi dau doar mii? Nu îi mai lipsește decât împărăția. Și de aici încolo este tema cea nouă. În versetul 10 spune: Saul se temea de David, pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. Auzi? De cine trebuia să se teamă? Eu am puterea, zice Saul. Ăștia mici se tem de porunca mea. Dacă eu fac așa, sunt eliminați. N-a făcut așa și Stalin. Stalin, în episodul anterior, făcea ca toți să tremure, chiar și oamenii din prejurul lui nu știau dacă ziua de mâine îi va mai găsi în viață. Pentru că Stalin era sociopat, era paranoic. Și uite că de data aceasta, cel puternic, Saul, se teme de David și are un motiv. Iar motivul nu este intențiile, planurile lui David, ci gândul care îl tulbure este exact, ia uite-te, cine e în spate? Este ca atunci când ești susținut de un partid, partidul își retrage suportul, sprijinul și îl dă altcuiva. Tu ești încă în putere, dar cel care este în spate e cheia. Și vezi, alegerea cine să fie în spatele meu nu aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu, vorba lui Einstein, nu joacă zaruri. Adică, efectiv, Dumnezeu nu dă la întâmplare, totul e plan și totul depinde în ultima instanță de clicul de alegerea omului. Iar Dumnezeu, care a înzestrat pe om cu capacitatea regească a alegerii, a voinței libere, îi respectă alegerea. Mă uit însă acum la celălalt. Saul, și acum mă uit la David. Ferice de oamenii care vor rămâne mici în ochii lor, care se vor simți în continuare doar copiii ai marelui Dumnezeu și că biruința lor, succesul lor, nu e a lor, e a lui Dumnezeu. Ți-amintești de versetul 9 din capitolul 4 din 1 Corinteni? Și ce ai tu care să nu fie primit? Dacă ești doar un depozit al minunilor lui Dumnezeu, să n-ai niciun fel de simțământ că ei, cine ești tu? Și acum, în fața acestei dezechilibrări, când balanța lui David începe să se ridice în ochii poporului, Saul încearcă să reașeze în balanța, în poziție corectă, balanțele. Și el își propune un plan. Tu îți dai seama că și generalul sau mareșalul Jukov era eroul iubit de popor. Stalin ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de popor, nu? Era un simbol al biruinței. Și Saul ar fi vrut să trimită o gardă să spună, vină cu capul lui la mine. Dar se temea de cei care îl respectau. Și să vezi că tiranii sunt chinuiți și contorsionați de temeri. Se povestește că Ludovic al XIV-lea, regele Soare, le Roi Soleil, care a creat Versailles cu moartea zeci de mii, el care a dus cea mai înaltă strălucire Franței și în același timp ruină, dacă vrei, citește istoria, a poruncit ca toți nobilii, toți aristocrații să se mute în palatul lui la Versailles, să aibă o societate de oameni fini, aleși cu sânge albastru. Aș de unde? El a fost urmărit tot timpul de conspirații, conspirații, conspirații. Și când a poruncit el să vină toți, a poruncit ca să aibă sub ochii lor. Și în palat avea o rețea de spioni care spionau toate detaliile. Iar cei care au venit la palat, sigur, aveau acolo balet, aveau concerte, aveau teatru, aveau, știu, curtezane, toate gratis. Numai că erau prizonieri. Se spune că la masa lui Ludovic al XIV-lea, omul plenipotențiar, adică avea toată puterea, nu se mânca nu cu cuțit, cu furculiță. Că furculița devine un instrument ucigător. Și nu erau nici măcar scobitori. Pentru că poate să înțepe, mai pui și o travă și ești caput. Oamenii mari, care cred că ei sunt mari, urmează să se teamă, să fie ciuruiți toată viața numai de temeri. Și ca să scape, Saul a zis lui David, băiete, iată că îți voi da de nevastă pe fiică mea cea mai mare, pe Merab, numai să porți cu vitejie războaiele Domnului. Sună frumos. Dar își zicea, nu vreau să pun mâna mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. Cu alte cuvinte, uite, ești brav, îți dau o medalie, du-te tu pe linia întâi a frontului și nimicește un cuib de mitralieră. Sigur că va fi ciuruit. Ce spune Saul? Îți voi da cu o condiție. Spune-mi, era cinstit? Aparent, da. Ți-amintești care era premiul pe care Saul îl pronunțase celui care va fi biruitor, îl va umple de bogăție, îi va da pe fiica lui și îl va scuti de taxe pe el și casa tatălui său. Dar partea uluitoare e că acum uită ce a zis, măcar că Merab, în 1 Samuel 17:25, deja aparținea de drept, nu și de fapt, de drept lui David. Numai că David nu are nicio pretenție. El, când aude de această ofertă, s-a și gândit din punct de vedere al procedurilor timpului. Sunt caste, sunt nișe, sunt eșaloane. Eu sunt un om simplu. Ca să fii, ginele împăratului, el spune, cine sunt eu și ce este viața mea, ce este familia tatălui meu în Israel, ca să fiu ginerele împăratului. Să știi că David gândea nu dintr-o modestie, copilărească, rușinat. El știa că în spatele acestei oferte se afla o tranzacție, privește. Acolo este mireasa, iar eu nu pot să o câștig decât dacă reușesc să înclin balanța din dreapta cu o zestre, cu un preț nespus de mare. Și asta era marea piedică pentru David. El știa că are oi. O oaie cât era atunci? 3 copeici. Mai nimic. Iar cu această minimă avere de supraviețuire, nu era avere, era un fond de subzistență. Nu putea să plătească mâna prințesei. Și refuză. Ei, refuzul lui David îl irită. Nu pentru că n-ar mai fi mâna filistenilor asupra lui, pentru că el ducea războaiele Domnului automat. El oriunde mergea, el biruia. Dar pentru că simte că n-are putere să-l bage în șleaul pe șinele planurilor lui criminale. Și pentru că Saul e supărat, își calcă cuvântul, făgăduința dată biruitorului asupra lui Goliat și venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel din Mehola. Scurt! Dacă face nazuri feciorul ăsta, treaba lui. Voi căuta o altă metodă. Aș vrea să discut puțin despre ce a simțit David când i-a luat pe cea făgăduită lui, pentru că el s-a gândit că probabil Saul va veni la el și va spune, David, nu-ți cer nicio zestre, ți-am făgăduit-o, iau două acasă în cortul mamei tale. Dar știi care a fost efectul? Pentru că faptul că i-a dat-o lui Adriel din Mehola a fost o altă lovitură psihologică. Și am să-ți povestesc puțin de ce se întâmpla în lagărele din Rusia. Ăștia sunt prizonieri germani și au fost închiși în lagăr, sigur, viața grea, în gulag, în Siberia. Și vine comandantul lagărului și spune, citește o listă, prizonierii din capturați de la Harkov, de exemplu, bătălia de la Harkov, am primit o informație că peste 2 luni, și spune pe data de atât aprilie sau iunie sau cât era, se va face un schimb de prizonieri și vor pleca acasă. Hai de mine! Plecăm 2 luni, o lună, o jumătate de lună. Și când s-a împlinit ziua, nu vine niciun răspuns. A doua zi vine capitanul și spune, vă aduc la cunoștință faptul că s-a amânat acest eveniment peste 3 luni. O, 3 luni. Asta însemnează mai, iunie, iulie, abia în august. Nu-i nimic, hai, 3 luni. Și când venea august, venea capitanul a treia zi și spunea, am ordin de la comenduire, se amână schimbul de prizonier încă 1 lună și apoi încă 3 luni și apoi încă 2 luni și încă 4 luni. Știi care are efectul? Cei mai puternici care își puseseră speranța în eliberare își pierdeau speranța și mureau nu de foame, nu de ciumă, nu de glonț, mureau cum se stinge o lumânare. Și aceasta se numește îngenunchierea psihologică. Iar îngenunchierea psihologică este o armă extraordinară în război. Și acum intervine un element necunoscut sau neplănuit de Saul. Ia, ascultă. Mical, Fata lui Saul era mai mică decât Merab, iubea pe David. Și sigur, când ești îndrăgostit, se vede. Se vede cum te duci la geam, cum suspini. Și au spus slujitorii lui Saul lucrul acesta și lucrul i-a plăcut. Pentru că planul lui putea fi noit. Interesant că cea care inițiază de data aceasta, lipitura, este Mical. Numai că îi vine foarte bine lui Saul, pentru că el se gândește de acum am un motiv în plus să îl încarc cu o sarcină imposibilă, care cu siguranță va costa un gât. Și spune că Saul a dat slujitorilor săi următoarea poruncă. Vorbiți în taină lui David și spuneți-i, hai, fii acum ginerele împăratului. A fi ginerele din nou este o treaptă mare. Și David a răspuns cu aceeași tonalitate minoră, cu bemoli. Ce credeți că este ușor să fii ginerele împăratului? Eu sunt un om sărac și de puțină însemnătate. El știa care-i piedica. Era plata zestrei, om sărac. Și Saul, care aude replica, cred că se și gândise înainte la un plan, bănuiesc ceva, zice, ia să-l tamponez cu o contrapropunere. Așa se vorbise lui David. Împăratul nu cere nicio zestre, ci dorește doar 100 de prepuțuri de ale filistenilor ca să-și răzbune pe vrăjmașii lui. Căci Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Dragul meu, ce să spun? Te cutremur la acest preț ciudat. Dar nu uita, lucrul acesta nu se petrecea doar cu Saul. Era un obicei al timpului. Egiptenii făceau la fel. Uite-te, în America de Nord, când erau lupte între triburi de indieni piei roșii sau între indieni și albi, coloniști, obiceiul era ca să-i reteze scăfârlia, scalpul, doar acolo unde pui pălăria. Iar acest lucru era o pradă, era un palmares al celor biruiți, al celor biruitori. Slujitorul lui Saul a spus aceste cuvinte lui David și David a primit ce i se ceruse ca să fie ginerele împăratului. Nu știu dacă doar ca să fie ginerele împăratului, ci poate că a văzut și el pe Mical, poate Mical i-a trimis un bilețel, poate i-a trimis o bezea, sau cine știe ce, pentru că acolo erau totuși, suntem într-o epocă patriarhală, în care chiar dacă există caste, ranguri, există totuși o comunitate în care se discută, cum slujitorii află de dragostea lui Mical, a aflat și David și probabil uitându-se la ochii ei migdalați, a zis, merită. Și înainte de vremea hotărâtă, David s-a sculat, a plecat cu oamenii lui și a ucis 200 de filisteni, le-a luat elementele și le-a dat împăratului ca să fie ginerele împăratului. Auzi, nu 100. Aceste ceva uluitor, e imposibil, depășește orice graniță. 200, cum Samson a omorât 30 de indivizi să le ia hainele, tot așa el face lucrul cu 200. Îți dai seama ce luptă, câte bătălii, că nu s-a întâmplat într-o singură bătălie. Și iată în sfârșit, ginere. Cu aceasta litigiul se consideră încheiat. Pentru că David nu mai este David fiul lui Ișai, ci este David ginerele lui Saul. Și toată slava ajunge tot la Saul. Nu-i așa? Adică casa împăratului e casa biruitoare. Iar ginerele niciodată nu-l va înlocui pe fiu. Ionatan e prințul ăsta, e doar un ginerică. Numai că apare reversul medaliei. Odată cu înginerirea lui David, hoțul a intrat în casă. Și din bucuria că în sfârșit a reușit să și-l însușească pe David, ajunge acum o bănuială, o teamă și mai mare. Ginerele, ce este ginerele? Un atentator. Este tot timpul acolo ca un spin în coastă, ca un binoclu care cercetează, iar cel care se teme, el se temea, toate prezențele lui David, umbra lui, era prilej de spaimă. Și spune versetul 29, Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrăjmaș. Cât timp nu era ginere, era un slujitor, avea și el casa lui, acum este în palat. Și iată că simte că Dumnezeu s-a depărtat de el, că Dumnezeu este cu David, dovada uciderea 200 de filisteni. Și el totuși, în loc să cedeze, că tu nu poți să stai împotriva lui Dumnezeu, Saul hotărăște să continue să se împotrivească curentului. Se luptă cu providența, fără să-și dea seama că tu ești un amărât, un nimeni. Cum poți tu să stai împotriva lui Dumnezeu? Citesc capitolul 19 din 1 Samuel, versetele 9 și 10. Duhul cel rău, nu mai discutăm, că am discutat altă dată, ce însumează trimis, îngăduit de Domnul, a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. David cânta și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete. Dar David s-a ferit de el și Saul a lovit cu sulița în perete. Și David a fugit și a scăpat noaptea. Dragii mei, evenimentul s-a mai petrecut și alte ocazii. N-a fost nimic neobișnuit. A dat de două ori, a mai încercat și altele. Numai că momentul acesta era un moment în care stâlpul de nor și de foc, ți-amintești, se ridică. Când tu lupți împotriva familiei fetei tale, nu împotriva unui slujitor, asta este o declarație de război pe față. Și faptul că îți declară pe față război împotriva a tot ce însemnează familie, acest lucru însemnează zarurile au fost aruncate. Dumnezeu îi spune cu alte cuvinte, David, ești eliberat. Poți să pleci. Nu mai te ține niciun fel de datorie, de conștiință, de chemare și de fidelitate. Istoria lui David și a lui Saul nu se încheie cu dispariția fizică a lui David din casa împăratului. Însă această istorie continuă să fie un atelier. Fii atent, pentru amândoi. Dumnezeu încă nu a închis harul lui Saul, iar David urma să treacă printr-un atelier în care să fie modelat caracterul său, ca să poată să fie interfața lui Dumnezeu în popor, în rolul de împărat. Dacă vei trece și tu prin asemenea tuneluri, nu te teme, galeriile acestea sunt atelier și Dumnezeu te vrea tot mai aproape de El, tot mai asemenea lui Hristos. Îți doresc să fii curajos. Drumul, chiar dacă este în întuneric, în bezna tunelului, duce cu certitudine la lumină. Ne întâlnim acolo.